Gambar 25. Sewaktu Tuhan Yesus buat di dunia hinji, ia berjanji haga ngirim penolong jama murid-murid ni. Seradu ia naik surga, murid-murid ni kumpul ke berdoa jejama. Roh Kudus turun ke tinggal jama tian. Roh Kudus no ngeni tian kuasa ngelaku ko api saya diperintah ko Tuhan Yesus. Roh Kudus buat di lom setiap jelma saya menyerah ko di kini jama Tuhan Yesus. Roh Kudus nulung ke ngehibuh tian. Roh Kudus nulung tian ngerti firman Allah. Roh Kudus no malah saya nulung tian ngelaku ko hal-hal saya menyenang ko atau memulia ko Allah. Jelma Kristen maut perlu pertolongan roh saya bare. Roh Kudus pasti nulung jelma saya berharap ke percaya jama Tuhan Yesus. Ia nulung jelma saya memuliakan Allah.